толькі, па меншай мере не толькі ў ролі прарока, але ў ролі палітыка. Ну, а калі вось скажам тое, што вы прапаноўваеце, будзе проста адкінутае той самай вось непрыгожай большасцю, якая там матам лаецца, што-то там сябе абгортвае. Раз, два, тры. Вы будзеце ўсё роўна працягваць ці не?
Грукайцеся і адчыняць вам напісана ў Евангелі. І мы будзем грукацца ў тыя дзверы, мы будзем распавядаць гэта людзям. Мы будзем старацца абудзіць у іх самае лепшае, што ў іх ёсць, што ім Богам дадзена. От менавіта ў гэтым я і бачу місію пакліканне сённяшняй апазіцыі. Можа быць, калі-небудзь у Еўропе ў нас будзе канкурэнцыя розных партый, у нас будуць іншыя правілы гульні. Зараз правілы гульні такія, што 70 гадоў камуністы і 14 гадоў Лукашэнка разбуралі мараль, пабудавалі грамадства на страху, на хлусні, на ненавісці. Выцягнуць з гэтага балота людзей, гэта ёсць наша задача. У нас зараз не задача гульні, у нас зараз задача ратавання.
Глядзіце, вот насамрэч чыноўны эксперт сказаў одну такую слушну, ёсць, ну, патрэбныя рэсурсы. Павел казаў таксама, што вось мы маем еўрапейскі досвід, тысячагоддзя фарміравання цывілізацыі на хрысціянскіх каштоўнасцях. Ну, Еўропа будавалася яшчэ да хрысціянскіх каштоўнасцей, кажаш, і вялікі дзякуй гэтым антычнасці, таму я б не стаў ўжо ўсё перакідаць толькі на рахунак хрысціянскіх каштоўнасцяў. Прынамсі, паганцы старажытнай Грэцыі і Рыму таксама немало зрабілі для фармавання еўрапейскасці. Што ж тычыцца наогул, я не хачу пагадзяцца з Павлам. Ну, гэта вельмі добрая пазіцыя, канешне, грукаць у дзверы і казаць, што зато я такі ось правы, зато я такі вось чэсны, правдзівы ў адрозненне ад Лукашэнку. Але вось некалькі прыкладаў. Мой бацька ў свой час галасаваў за Зенона Пазняка, і ён, як мне сказаў, Зенон не меў права прайграваць. Ён быў занадта прынцыповы ва ўсіх сваіх выразах, але ён не меў права прайграваць. Ён фактычна ў свой час, у 94 годзе, Беларусь часткова кінуў за сваёй чэснасці. Але ён не меў права гэта рабіць. Тое самае мы. Мы можам зараз быць вельмі чэснымі. Мы можам зараз быць проста анёламі. Але так само эксперт сказаў, што можна бліфаваць. Так, можна бліфаваць. Таму што стаіць задача насамрэч прыйсці да ўлады. Таму што калі мы не прыйдзем да ўлады, то нам толькі адна дарога ў манастыр. Там, дзе мы ўсе будзем такі добрыя і чэсныя. Задача палітычнай партыі ўсё ж такі прыход да ўлады, рэалізацыя ўласнай праграмы. Правілы такія, якія ёсць. І народ не будзе за нас галасаваць толькі таму, што мы насамрэч абразчыкі добрага ўладу жыцця, там, ну, святыя. Яму патрэбны такія ж людзі. Да, мы таксама з мінусамі, да, таксама ў нас ёсць хібы, і... але гэта таксама народ. Апазіцыя частка народа, але не ўвесь народ. І калі мы хацелі, каб нас абралі, нам трэба падстройвацца і... Што мог вам сказаць? Нет, ну, я не магу пагадзіцца з Павлам. Безумоўна, гэта варты выбраць, ну, высокамаральнага чалавека, але ўсё ж такі мы не маем права таксама зараз прайграваць, дарэчы, я думаю. Таму што ось гэта маладая генерацыя зараз актывістаў, палітыкаў, якая прыходзіць, яна мусіць перафармавацца і... Да, часткова дзеці падстроіцца пад правілы гульні, але прыйсці да ўлады і змяніць сітуацыю. Таму што, што мы будзем казаць нашым дзецям? Не дзецям, а праз 20 гадоў новым актывістам. Што, выбачайце, але мы былі вельмі чэсныя. Ну, скажуць, вельмі ўсё, конечно, добра, але, ну, на халеры ты быў ў свой час чэсны. Як па мне, я выбіраю, лепшы буду гарэць у петлі, але, ну, сітуацыю змяніць можна і іншым чынам.
Выслухалі пражскі акцэнт. У размове за круглым сталом удзельнічалі кіраўнік моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхаэл Пашкевіч, лідар ствараемай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітолях Алексей Пікулік. Вёў перадачу Юры Дракахруст. А зараз Міха Скобла пра гостю сённяшняй перадачы «Вольная студыя».
Беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна адраджае габелен у Францыі, там, дзе ён быў калісьці прыдуманы, а яшчэ ілюструе і выдае ў Парыжы беларускія кнігі.
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я габелены і прыстаўляла ў Францыі, ў Парыжы, ў Ліоне, людзі блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Я была ў шоку.
Сустрэча з мастачкай Вольгай Дзёмкінай у «Вольнай студыі» у нашым эфіры хвіліну праз 10. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. На сваім нечарговым з'ездзе беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» памяняла лідара. Замест палітвязня Александра Казуліна, які сядзіць у турме, старшынём абраны Анатоль Ляўковіч. Адбылося таксама вылучэнне партыйных кандыдатаў на выбары. Ліберальна-дэмакратычная партыя на чале з Сергіем Гайдукевічам таксама ідзе на выбары. Яна вылучыла сваіх кандыдатаў ва ўсіх абласцях і Менску. У «Празьким акценте» мы обмерковываем тему, ці открывается реальное вакно магчымасцяў для оппозиции на сёлетніх выборах. При падтрымцы руху «За свободу» вышла книга гарадзенскай пісьменніцы Дануты Бічэль «Хадзі на мой голос». Сёння книгу прэзентавалі аднавяскоўцам пісьменніцы у Біскупцах. У гэтай гадзіне нашага эфіру таксама тыднёвы агляд званкоў на свабоду, а ў вольнай студыі размова з мастачкай Вольгай Дзёмкінай, якая аднаўляе мастацтва габеленаў у Францыі. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Вы пачуеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Галоўныя тэмы, якія закранаюць нашыя слухачы, гэта бітва за ўраджай, выбары ў палату прадстаўнікоў, стаўленне да ўладаў і апазіцыі і назіранні за жыццём. Агляд званкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На загад Александра Лукашэнкі ў Беларусі пачалося жніво. Сёлета загадана сабраць болей за 5,5 мільёнаў тонаў збожжа. Летась гаспадаркі краіны намалолі амаль 6 мільёнаў тонаў. Паводле афіцыйных справаздачаў, за першы тыдзень уборачнай кампаніі сабрана ўжо 2 мільёны тонаў збожжа. Сам Лукашэнка неаднаразова пагражаў адказнасцю за страты ўраджаю.
Егорович, як тут Иосиф Виссарионович Джугашвили уже збирается за некалькі колосков садить людей. Григорович, вы же были в прошлом году на своей малой родиме. Поглядите, коли ласка, что творится в вашем агрогородку, этом Александре. Ну, сгорело 900 тонн сена. Ну, ничего страшного. МЧС приехал, даже и тушить не стал, потому что это бесполезно. Заложили сад 200 гектар. Ну, ничего страшного. Прокультивировали там вместе с яблонями, с забором гектаров 5. Ну, человеку начали числят эти гроши, ничего страшного. У Копыча, как прошли бои местного значения, побурили все эти заводы, никто ничего не вывозит. Стоит этот ваш цех деревопроцовки, нема материалов. Вот такие вот изъявы прикладно везде. Так это на вашей малой родиме, где курирует все глава Нацбанка Петр Петрович Прокопович.
По дороге до открытия нового роддому и Славянского базару Лукашенко заприкметил, что на территории Минской и Витебской областей множество запустошенных земель. А где ты был 14 год, Соколе? Не бачил, что давно гине село. Тешишь себе, что приедет дядька с Аргородка за 3-9 земель и за зеленее нива. Не будет этого. Красуешься на открытиях новобудовлев, славянского базару, ледовых палацов, дожинках. Куды тебе до проблем земных? Не президент, а весельный генерал.
Александр Григорьевич ведет многие дела негодными средствами. То, значит, у него было у тюрьмы наручники и конфискация. Что-то он притих, не говорит уже. Он всегда, где бы ни выступал, ни в интервью не давал, он всегда это говорил. Теперь он начинает запугивать о голоде. В Африке всю жизнь голодали и умирали с голоду, к сожалению. Вместо чтобы на войны, туда бы отдавали деньги и зерно и так далее. И, значит, вот теперь у него конек. Смотрите вы, белорусы, будем голодать, как голодают на следующий год, от голода помрет столько. Ну, в духе нашего Лукашенко.
Показывает уборку урожая за 2 недели убрать. Раньше люди убирали вручную все урожаи, и земли было больше в 2 раза, чем сейчас. Чему это кастанье? Сейчас техника такая, что можно за неделю убрать все. Зачем такая хвостованя? Она ненужная. Это хочет на весь мир показать, что я.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень нашыя слухачы гавораць пра выбарчую кампанію ў палату прадстаўнікоў. Нагадаю, што выбары прызначаныя на восень.
Гэта Татьяна Барельса Сіпоевіча. На месцы цэнтра выбаркама я б дазволіла апазіцыі выступаць па 2 гадзіны ў дзень на тэлебачанні, браць удзел у круговых камісіях. Хай складваюць пакі бюлетэняў у кучы, падсумоўваюць лічбы з участку, лап празрыстыя скрыні, пусціла б 1000 назіральнікаў. Але я б ніколі не адмяніла датэрміновае галасаванне. Пластылінавыя печаткі на скрынях і дзвярах на участках, якія ахоўвае не апазіцыя, не прадстаўнікі кандыдатаў, а міліцыя. А яна ўжо паціху пачынае гаварыць, што ноччу на ўчасткі прывозяць і ўкідваюць бюлетэні ў скрыні датэрміновага галасавання. Так што ўсе на выбары.
При удзеле апазіцыі ў выбарах насельніцтва, можа быць, і зможа атрымаць крышку інфармацыі процілеглы ад так званай афіцыйнай, При гэтым, калі апазіцыя асмеліцца яе сказаць прама, без намёкаў. Калі ў палату пападзе хоць адзін апазіцыянер, то можна будзе ведаць, чым займаюцца дэпутаты. Так названы прэзідэнт, як прыйшоў да ўлады, і з дапамогай апазіцыі, хоць аб гэтым апазіцыя зацята маўчыць, адразу адмяніў трансляцыю па тэлебачанні і радыё выступы дэпутатаў. Ён зразумеў, што так насельніцтва ведае, хто аб чым гаворыць і што адстойвае, ды чаму галасуюць супраць толковых прапаноў. Сорам гэтых дэпутатаў. Вось і схавалі выступы дэпутатаў.
Американец Ющенко довел Украину до такой степени, что там наступает голодомор. Люди едут с вениками к нам, в Белоруссию, чтобы обменять на кусочек сала. Такое же положение дел и у Грузии. Так что вы хотите, так и Белоруссию поставить на колени перед Западом? Белоруссия расцветает, работает, живет, страдает для того, чтобы лучше народ жил. Наше правительство прекрасно. Куда вы лезете? Ни один это из отморозков не пройдет, депутаты. Иначе будет в нашей стране то же, что на Украине. Вы Россию охаиваете, которая нас защитила от фашизма. Если бы мне Россия неизвестна, было бы Беларуси или нет. А Лукашенко наш проводил. Прекрасный, старательный...
Працягнем агляд тэлефанаванняў за тыдзень развагамі нашых слухачоў пра ўладу.
Карадзіча завезлі ў дом отдыха ў Гагу. Ну, на маю думку, трэба везці і Александра Григоровича ў гэтую самую Гагу. І настане час, і он там все равно будет.
Александр Лукашенко – сталініст, антысеміт і калхознік. Гэта сказаў і даўно напісаў доктар Рышард Пайпс. Александр Лукашенко – гэта самы лепшы з усіх савецкіх беларусаў, таму што ён не баіцца гаварыць тое, пра што яны баяцца нават падумаць. Гэта даўно сказаў і напісаў доктар Антон Міранович.
Слухачы «Свабоды» дзеляцца назіраннямі за паўсядзённым жыццём.
29 июля. Утро. Автобусная остановка. Половина мужчин тянет пиво. Похмеляются после вчерашнего. Воздух содрогается от нецензурной брани. Никаких замечаний. Страшно. Никто никого не арестовывает. Это ведь правильный электорат, а не оппозиция. Вот и весь наш расцвет.
На улицах наших городов можно видеть молодых людей с символикой ПРСМ и Белая Русь. И никакая милиция их не берет, даже тогда, когда они, часто будучи пьяными, представляют опасность для окружающих. Совсем по-иному ведет себя наша «доблестная» в кавычках милиция, когда появятся такие же молодые люди, а с иншей символикой, якая чомусь не подобается нашему проводеру. Этих ментов одразу набегаю, как собак нерезанных. И в форме, и у штатским. И они хватают и сбивают эту молодь. И шиют, как вот такирку, одну и ту же статью. Нецензурно выражался. Усим этим ментам надо бы соправдных бандитов ловить. Але им не до этого. У их больше важная справа. И они за позиции змагаются.
Шановные слухачи. Нагадаем, телефон «Свабоды» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. А 18-й гадзіне адначасова з выхадам у эфір нашых праграмаў пачынае сваю працу і незалежны тэлевізійны канал «Белсат». Сёння калегі прапануюць.
Сёння на «Белсаце». А 19.55 фільм «Вароніна возера» пра прыгоды трох юных лётчыкаў. Гарачай дыскусія 21.15 у перадачы «Форум». Юрасте, а 22.00 мастацкий фильм «Просто про життё» с Ля-Ві. Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус. До встречи на Белсате.
А зараз на хвалях Радио Свобода передача «Вольная студия». Мастачка Вольга Дзёмкіна выехала ў Францыю 11 гадоў таму. Цяпер яна жыве ў Ліёне, дзе спрабуе аднавіць страчанае ў гэтай краіне мастацтва габеленаў.